Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, biarlah seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami datang dengan satu kehausan ya Tuhan untuk dipenuhi oleh firman-Mu, untuk disegarkan oleh firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya melalui firman yang kami baca, yang kami renungkan bersama, Tuhan boleh memakai firman ini untuk boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjadi satu wawasan bagaimana kami memandang kehidupan kami yang kami jalani hari demi hari. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu di depan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya akan ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23, kita akan membaca beberapa ayat saja yang akan menjadi dasar renungan kita pada sore hari ini, yaitu ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-43. Injil Lukas 23 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, ini adalah seri yang ke-8 tentang encountering Jesus, begitu ya, berjumpa dengan Yesus. Khususnya pada sore hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan tentang surga, heaven. Apa makna dari surga? Nah, saudara, orang seringkali berkata bahwa dunia itu budaya, khususnya di mana kita tinggal, khususnya di Amerika, begitu ya, semakin lama semakin sekuler, ya, semakin sekuler, sehingga orang semakin tidak peduli terhadap surga, atau orang punya konsep yang salah tentang surga, gitu. Tapi saudara, saya cukup terkejut pada waktu saya mencoba untuk mencari lagu Kristen apa sih yang paling populer tahun 2012. Lagu Kristen yang paling populer, ranking 1 gitu ya. Jadi itu kalau saudara pergi ke YouTube, itu yang paling banyak dilihat, itu lagu yang paling sering didengar oleh orang, oleh khususnya anak-anak muda, begitu. Ada yang bisa tebak lagu apa? Jadi mereka kira-kira tahu gak? Lagunya judulnya adalah Where I Belong. Tahu lagu itu? Gak tahu? Berarti kurang populer ya. Where I Belong. Gak ada yang tahu lagu itu? Where I Belong. Itu lagu yang paling populer di Amerika, khususnya di kalangan anak-anak muda gitu. Itu lagu yang paling top gitu. Nah, saudara, itu lagu tentang apa, saudara? Lagu itu adalah tentang surga. Where I Belong, tentang surga. Salah satu liriknya begitu ya, itu berkata begini. Saya lupa sih lagunya mestinya bagaimana begitu ya, tapi salah satu liriknya itu berkata begini di bagian referennya itu ya, yang diulang-ulang. All I know is I'm not home yet. All I know is I'm not home yet. This is not where I belong. This is not where I belong. Ada yang tahu lagu itu? Tahu ya. Bunga tahu lagu itu. Ya, berarti lumayan terkenal lah lagu itu ya. That what I know is that this is not where I belong. Jadi menceritakan tentang bahwa kita itu merasa di dunia ini nih kok rasanya enggak pas ya begitu. Lagu itu mencoba untuk memberitahu kita bahwa karena sebenarnya rumah kita bukan di bumi, begitu ya. Rumah kita bukan di sini. Rumah kita itu di surga, begitu. Rumah kita di surga. Ini lagu yang paling populer tahun 2012. Jadi sudah cukup mengejutkan bagi saya secara pribadi karena banyak orang mengatakan kita sudah cenderung terlalu sekuler. Kita nggak lagi berpikir tentang surga. Tapi saudara, lagu yang paling populer adalah tentang surga. Tapi saudara, lagu tersebut tidak menjelaskan surga itu apa, gitu ya? Apa sebenarnya surga? Sehingga bisa jadi saudara ya, bisa jadi orang seringkali mungkin bicara tentang surga karena mereka mau lari dari kehidupan di dunia ini. Jadi hanya sekedar pelarian aja begitu loh, karena hidup di dalam dunia ini sudah terlalu menjenuhkan, penuh dengan perang, berita tentang perang, masalah, begitu ya. Sehingga kita pikir tentang surga, begitu. Nah, saudara, apakah memang surga itu seperti itu? Hanya sekedar pelarian aja, begitu, dari bumi ini. Saudara, di dalam percakapan yang singkat antara Tuhan Yesus dengan dua orang penjahat di samping kanan dan kiri, gitu ya. Walaupun percakapan ini singkat, saudara, tetapi percakapan ini memberikan intisari kepada kita tentang pengertian yang benar tentang surga. Tentang apa artinya surga, atau bagaimana kita harus berpikir tentang surga. Ini percakapannya hanya singkat, dan ini di atas kayu salib. Tetapi salah satu dari orang di samping Tuhan Yesus, gak tahu yang di kanan atau di kiri, Alkitab gak bilang gitu ya, itu memberikan koreksi terhadap temannya. Lalu Tuhan Yesus mengoreksi lagi, gitu ya. Jadi membenarkan konsep tentang surga itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana kita harus berpikir tentang surga, gitu. Yang pertama, saudara ya, konsep yang salah tentang surga itu seperti yang dikatakan oleh penjahat yang pertama yang disalibkan itu. Enggak tahu sekali lagi di kanan atau di kiri. Tetapi orang yang mengatakan bahwa menurut orang yang pertama ini surga itu tidak ada. Gitu kan ya, yang ada adalah di dalam dunia ini. Kalau surga itu tidak ada, ya, kalau yang namanya surga itu tidak ada, maka selamat itu artinya adalah selamat secara fisik, selamat secara tubuh, gitu ya, selamat secara jasmani. Itu yang dikatakan oleh penjahat ini. Kalau engkau memang Tuhan, engkau itu Kristus, Mesias, gitu ya. Selamatkan dirimu dan kami. Tapi saudara, waktu si penjahat ini ngomong begitu, selamat di sini artinya apa, saudara? Selamat dalam arti selamat di dalam dunia ini. Kenapa? Karena si penjahat ini tidak percaya bahwa surga itu ada, begitu ya. Nah, saudara, penjahat yang kedua yang tidak tahu yang di sebelah kanan atau kiri sekali lagi, begitu ya, itu membenarkan, begitu ya, membenarkan bahwa surga itu ada. Dan itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Selamat sore, Om. Silakan. Ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, artinya begini, pelajaran yang pertama yang kita bisa pelajari dari percakapan ini adalah konsep yang benar pada waktu kita berpikir tentang surga itu mau mengajarkan kepada kita apa, saudara? Mau mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya tubuh itu hanya sementara. Yang kekal adalah keselamatan roh di dalam diri kita atau jiwa. Atau kalau saya mau boleh formulasikan dalam bahasa yang lain, saudara ya. Kira-kira surga, keberadaan surga itu mengajar kepada kita, menyingkapkan kepada kita bahwa kita ini bukan makhluk yang bertubuh dan memiliki roh, tetapi kita adalah makhluk rohani yang memiliki tubuh. Saya ulangi saudara ya, kalimat itu ya. Kita ini bukan makhluk yang bertubuh yang memiliki roh. Artinya kita ini bukannya tubuh itu lebih penting dari roh. Karena kita ini adalah makhluk yang bertubuh, yang memiliki roh. Tetapi kita ini adalah makhluk rohani yang memiliki tubuh. Dengan kata lain, saudara, kalau kita harus membandingkan mana yang lebih penting sebenarnya, tubuh fisik atau roh di dalam diri kita, yang lebih penting adalah roh di dalam diri kita. Tubuh ini sesuatu yang membatasi kita. Kita ini adalah makhluk rohani, kita semua adalah makhluk rohani. Karena yang kekal itu roh kita, saudara, bukan tubuh kita. Tubuh ini cuma sementara toh. Tubuh ini hanya sementara. Kita ini makhluk rohani yang bertubuh, yang memiliki tubuh. Kita bukan makhluk jasmani yang memiliki roh. Kita ini adalah makhluk rohani yang memiliki tubuh. Buktinya apa, saudara? Buktinya apa? Buktinya adalah, saudara, saudara mau punya materi sebanyak apapun, itu tidak akan bisa memenuhi kebahagiaan di dalam diri saudara. Karena materi itu hanya sebatas fisik, tubuh. Saudara punya rumah, saudara punya uang, saudara punya mobil, saudara punya harta, itu tidak akan bisa memenuhi kebahagiaan di dalam hidup saudara. Itu bukti apa, saudara? Bukti bahwa kita adalah makhluk rohani, kita bukan makhluk jasmani. Baru hari kemarin ini ada seorang teman, saya gak usah sebutkan siapa ya, seorang teman bercerita kepada saya. Ada orang yang sudah kerja sekian tahun, punya harta yang banyak. Satu hari dia memutuskan lompat dari jembatan Coronado itu, bunuh diri. Ya, ada seorang teman yang mengatakan begitu, saya gak usah sebutkan siapa sudah ya. Kenapa, saudara? Itu membuktikan apa, saudara? Membuktikan bahwa materi itu tidak bisa menjawab kebutuhan roh kita. Tidak bisa menjawab kebutuhan roh kita. Beberapa waktu yang lalu, kalau saudara membaca di Yahoo, ya, ada berita yang lain, gitu. Itu seorang pelatih fitness. Dia dapat penghargaan dari Society Fitness Internasional sedunia, penghargaan sebagai pelatih fitness yang paling baik, paling top. Jadi badannya itu betul-betul sehat, kuat. Satu kali dia jalan di pinggir pantai, di tepi jurang, dia jatuhkan diri, dia bunuh diri. Tubuhnya kuat, tubuh fisiknya kuat, tetapi dia gak bisa menahan rasa patah hati di dalam dirinya. Tubuhnya kuat loh, pelatih fitness, fisiknya fit, kondisinya fit. Tapi dia tidak bisa menahan perasaan patah hati, perasaan putus asa di dalam dirinya. Itu semua adalah menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa kita ini bukan makhluk jasmani yang memiliki roh. Ya? Kita ini bukan makhluk jasmani yang memiliki roh. Kita adalah makhluk rohani yang memiliki tubuh. Kita selama hidup di dalam dunia ini, kita memiliki tubuh jasmani. Jadi, saudara, materi, tubuh yang kuat, materi yang banyak, tubuh yang sehat, tidak menjamin kebutuhan roh kita. Tubuh yang sehat, materi yang banyak adalah untuk apa, saudara? Untuk memenuhi kebutuhan roh kita justru. Kita memiliki materi untuk mengisi roh kita. Bagaimana kita memakai materi untuk mengisi kebutuhan rohani kita? Bukan sebaliknya. Jadi saudara, kenapa Tuhan Yesus menjanjikan surga? Kenapa Yesus menjanjikan surga di atas kayu salib? Dia mengoreksi si penjahat tersebut. Kenapa dia menjanjikan surga? Karena Yesus tahu bahwa di dalam diri setiap manusia ada satu kebutuhan rohani yang besar, yang hanya surga yang bisa menjawab kebutuhan tersebut, yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang sifatnya surgawi, heavenly. Tidak bisa diisi dengan materi, tidak bisa diisi dengan tubuh yang sehat, itu gak akan cukup. Jadi saudara, konsep yang salah yang pertama yang dibenarkan oleh Yesus melalui konsep tentang surga adalah kalau kita menganggap bahwa surga tidak ada, berarti keselamatan itu hanya di dalam dunia ini. Permasalahannya adalah segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada yang bisa mengisi hati kita, memuaskan kita, memberikan kepuasan. Hanya surga, Yesus mengingatkan surga. Sesuatu yang kekal itu yang bisa menjawab kebutuhan di dalam diri kita. Itu yang pertama, saudara ya. Yang kedua, saudara, konsep tentang surga yang salah yang kedua. Penjahat yang pertama mengatakan tidak ada surga. Penjahat yang kedua mengoreksi, gitu ya. Ada. Tuhan Yesus membenarkan itu, gitu ya. Tuhan Yesus membenarkan itu. Tapi saudara, penjahat yang kedua yang mengoreksi penjahat yang pertama juga masih salah, saudara. Ini yang kedua, saudara. Konsep yang salah, saudara. Konsep penjahat yang kedua itu yang mengatakan ada surga, ya surga itu ada. Tapi dia mengatakan begini, saudara. Surga itu ada, tetapi nanti. Saudara lihat kalimatnya kan ya, dia berkata kepada Yesus, Yesus kalau engkau kembali, ingat aku. Surga itu nanti. Ini masih salah. Dia mengatakan surga itu ada, itu benar, tetapi dia mengatakan surga itu nanti. Ini masih salah, belum betul-betul tepat begitu. Apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara? Yesus mengatakan, kata Yesus kepada aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Jadi kalau saudara menganggap bahwa surga itu nanti, masa depan, itu belum sepenuhnya benar, saudara. Yang benar adalah surga itu sekarang dan nanti. Sekarang dan nanti. Sekarang ini sudah merupakan bagian dari surga. Sekarang dan nanti. Nah, saudara, ini memang tergantung bagaimana saudara membaca Alkitab saudara, gitu ya. Khususnya kalau saudara baca bahasa Inggris. Khususnya kalau Alkitab saudara dipengaruhi oleh saksi Yehova, ya. Saksi Yehova itu menerjemahkan ayat ini bunyinya begini. Kata-kata Tuhan Yesus itu dia terjemahkan begini. Kalau dalam bahasa Indonesianya, mereka Alkitab saksi Yehova itu bilangnya begini. Aku berkata kepadamu, di dalam Alkitab saksi Yehova itu dikatakan begini. Aku berkata kepadamu hari ini, ya, koma, sesungguhnya engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris versi terjemahannya saksi Yehova, Jehovah Witness, itu bukan truly I say to you, gitu ya. Lalu koma, today you will be with me. Today you will be with me. Itu bukan terjemahannya saksi Yehova. Ya, saksi Yehova menerjemahkan begini. Truly I say to you today, koma, begitu ya. Jadi komanya itu ditaruh sesudah today, gitu. Kalau saudara lihat versi yang Alkitab yang lain, King James, begitu ya, NIV, ESV, begitu ya, RSV dan sebagainya itu, komanya itu ditaruh sebelum kata today, gitu. Dan saya lihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, kalau saudara ada yang baca bahasa Yunani, saudara boleh cek, gitu ya. Silahkan cek bahasa aslinya itu. Komanya itu adalah sebelum kata today, begitu. Sebelum kata today. Jadi artinya Tuhan Yesus itu betul-betul mengatakan today, hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Bukan maksudnya hari ini aku berkata kepadamu surganya nanti, bukan, gitu. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Jadi menurut saya terjemahan bahasa Indonesia terbitan LAI ini, Lembaga Alkitab Indonesia, ini tepat ini, gitu. Artinya apa, saudara? Artinya bagi Yesus surga itu bukan cuma sekedar pengharapan, begitu ya. Surga itu bukan sesuatu yang nanti kita sedang menuju ke surga, berjalan menuju ke surga. No. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan bagi kita orang Kristen, konsep tentang surga harus kita balik. Bukan kita ke surga. Surga di dalam Kristus datang ke kita. Surga itu datang kepada kita. Itu janji Yesus kepada si penjahat, kedua orang yang disalib ini. Surga bukan di masa yang akan datang, bukan nanti. Tetapi surga itu sesuatu yang datang kepada kita. Itu sebabnya saudara, konsep yang salah yang lain, begitu ya, konsep yang salah yang lain dari percakapan ini, ya, dari percakapan antara Yesus dengan dua penjahat ini. Konsep yang salah tentang surga adalah kita membayangkan antara yang sekarang dengan nanti, ya, itu dua hal yang terpisah, sama sekali terpisah. Ngapain sih bicara tentang surga? Surga itu kan nanti. Itu nanti kalau kita udah mati tuh, gitu. Baru kita ke surga. Sekarang dan nanti terpisah. Enggak, saudara. Jawaban Yesus itu mau mengatakan bahwa sekarang dan nanti jadi satu. Sehari ini. We are not going to heaven. Heaven is coming to us. Surga itu datang kepada kita. Itu konsep Yesus tentang surga yang harus, yang mestinya kita percaya. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, kita hidup di dalam dunia ini pada waktu kita berbuat baik, sama seperti Yesus berbuat baik. Itu kita sedang mendatangkan surga di dalam dunia ini, di dalam hidup ini. Sama seperti Yesus, begitu ya saudara ya, sama seperti Yesus. Kita orang percaya, orang-orang Kristen percaya, orang yang percaya, terpanggil untuk mendatangkan surga bagi sebanyak mungkin orang di dalam dunia ini. Artinya begini saudara, kalau saudara membaca janji tentang surga di dalam Alkitab, Alkitab mengatakan di dalam surga tidak ada lagi air mata. Di dalam surga tidak ada lagi penderitaan. Di dalam surga tidak ada lagi permusuhan. Itu semua, saudara, bukan cuma di masa yang akan datang. Kita mestinya mewujudkan itu sekarang di dalam dunia ini. Saudara dan saya terpanggil untuk memberitakan kabar baik dari surga itu. Dan kabar baik yang terutama adalah tentu saja seperti yang Yesus lakukan di atas kayu salib, yaitu memberitakan tentang pengampunan dosa bagi orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Saudara, itu beda pengertian kalau saudara taruh komanya di mana. Jadi koma itu penting loh saudara ya. Saudara salah taruh koma itu pengertiannya jadi lain. Kalau saudara menaruh komanya seperti saksi Yehova gitu ya, yaitu sebelum kata atau sesudah kata today begitu ya, surga itu menjadi sesuatu yang akan datang, belum terjadi gitu. Jadi kita dengan surga itu sesuatu yang terpisah gitu ya. Kita dengan surga itu sesuatu yang terpisah. Yesus mau mengatakan no, surga itu here, ini di bumi nih begitu. Ini bagian dari surga. Yesus sedang menggenapi ciptaannya. Itu sebabnya pada waktu Yesus datang kedua kalinya dikatakan itu langit dan bumi yang baru. Bukan langit dan bumi yang sama sekali baru, bukan, tetapi langit dan bumi yang sedang terus diperbaiki oleh Kristus. Sekarang ini saudara kita mungkin mendengar berita tentang perang, bencana alam, ya, atau mungkin di dalam kehidupan kita sendiri penderitaan, kesusahan, beban yang berat. Tetapi saudara, di dalam berita-berita yang seperti itu, pengalaman hidup yang berat seperti itu, saudara, kita harus tetap percaya bahwa surga itu sedang digenapi. Kristus sedang menggenapi langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya saudara, kalau saudara juga percaya bahwa yang namanya surga itu adalah sekarang dan nanti, itu jadi satu, sekarang dan nanti itu jadi satu, saudara bisa melihat bahwa, saudara bisa mengerti sekarang bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini, walaupun sepertinya kecil, tapi kalau itu adalah hal yang baik, yang mulia, yang terpuji, ya, maka kita itu sedang menggenapi, kita sedang bekerja bersama dengan Kristus menggenapi surganya Kristus di dalam dunia ini. Apapun yang saudara perbuat. Saudara, beberapa waktu yang lalu itu saya seringkali bergumul begini saudara, kalau surga itu memang begitu indah, ngapain kita hidup di dalam dunia sih? Ngapain sih kita susah-susah bekerja setiap hari? Ya? Kalau surga itu memang sesuatu yang indah, ngapain sih saya harus bangun pagi capek-capek bekerja, melakukan pekerjaan yang rasanya gak ada nilai kekalnya sama sekali? Nah saudara, yang mesti dirubah adalah konsep saudara tentang surga. Bahwa surga itu bukan cuma soal nanti, tetapi sekarang dan nanti. Apapun yang saudara sedang lakukan sekarang ini, di dalam dunia ini, kalau itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan berkat bagi orang lain, apapun pekerjaan saudara, ya, saudara sedang bekerja sama dengan Yesus untuk mewujudkan surga yang baru, mulai dari sekarang sampai penggenapannya nanti waktu Kristus datang yang kedua kalinya. Saya berikan contoh yang sederhana saudara ya. Pada waktu saya masih tinggal di Pasadena itu saudara ya, di dekat rumah saya itu ada seorang ada bengkel mobil yang kalau servis mobil biasanya saya pergi ke bengkel itu. Nah, saudara, berapa kali saya bawa mobil ke bengkel itu saya nggak pernah masuk ke kantor si pemiliknya, kantor yang punya bengkel itu gitu. Satu kali saya datang, hari itu saya masuk ke kantornya dia yang punya bengkel itu. Waktu saya masuk, saudara, kaget saya, saudara. Itu kantor nggak terlalu besar, saudara, ya. Tapi temboknya itu, saudara, semuanya sekelilingnya ini satu tembok nih. Kalau itu tempelan apa, saudara? Tempelan kartu ucapan terima kasih dari pelanggannya dia. Itu ditaruh di tembok. Semua temboknya itu penuh. Semuanya bilang ucapan kartu ucapan terima kasih untuk dia. Saya sebutin namanya aja begitu, saudara, bisa cari di Yelp itu ya. Nama bengkelnya itu yang punya itu Hrant. H-R-A-M-T. Hrant. Di Pasadena aja. Orangnya baik sekali. Setiap kali orang yang datang, pertama kali saya datang masuk ke kantor itu begitu ya. Setiap kali orang bawa mobil selesai servis, dia pasti salamin dan dia selalu berkata God bless you. God bless you. Sebenarnya seringkali kita enggak melihat kaitan apa sih yang saya lakukan, saya sebagai montir, saya sebagai seorang mekanik, apa hubungannya dengan surga? Oh, saudara, hubungannya banyak sekali, saudara. Apapun yang saudara lakukan, kalau saudara melakukan kebaikan, ya, itu saudara sedang menggenapi. Saudara sedang menggenapi surga yang Kristus akan datangkan di dalam dunia ini. Kristus mengatakan pada waktu dia datang kedua kalinya, dia akan membawa langit yang baru, bumi yang baru. Bukan berarti bumi yang sama sekali baru, tetapi saya percaya itu adalah buminya kita yang Yesus perbaiki. Dan kapan Yesus memperbaiki itu? Sekarang, today, hari ini, Yesus sedang terus memperbaiki itu. Jadi apapun yang saudara lakukan, saudara, saudara jujur di dalam bekerja, saudara memberi kualitas bekerja yang baik, saudara melayani dengan baik, saudara adalah seorang pelukis, saudara seorang pemain musik, saudara seorang fotografer, saudara seorang penulis, saudara melakukan hal yang terbaik dengan pekerjaan saudara, saudara sedang menggenapi langit dan bumi yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dunia ini. Tetapi saudara, sekali lagi, hal yang utama yang Kristus kerjakan di dalam dunia ini, surga, berita surga yang utama yang sedang Yesus kerjakan untuk memperbaiki dunia ini adalah pengampunan dosa. Memberita bahwa kita ini sudah didamaikan dengan Allah, dengan Kristus dia. Jadi saudara lihat bahwa koma itu penting loh, saudara. Taruh koma di mana itu penting. Saudara, Saksi Yehova atau Alkitab yang lain, beberapa terjemahan yang lain, karena taruh komanya sesudah kata today, itu membuat satu pemisahan antara hari ini dengan nanti. Saya percaya saudara, yang Yesus maksud adalah hari ini juga, today, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa, saudara? Artinya this is part of heaven. Di mana kita tinggal sekarang ini adalah bagian dari surga yang Yesus sedang genapi. Yang keempat, saudara, ya, konsep yang salah tentang surga, ya, konsep yang salah tentang surga dan bagaimana Yesus memperbaiki itu. Saudara, konsep yang umum tentang orang yang masuk surga itu adalah begini, karena kita baik kita masuk surga, ya kan? Kalau kita jahat kita dihukum, kita masuk neraka, gitu. Itu konsep yang umum, saudara. Tapi saudara, melalui percakapan ini, saudara, melalui percakapan ini Yesus mau menunjukkan, dia mengatakan bahwa hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, perhatikan kepada siapa Yesus mengatakan itu, saudara. Kepada seorang rasul, kepada orang yang sudah sekian lama berbuat baik, kepada orang yang sudah sekian lama melakukan kebaikan. Enggak, saudara. Kepada seorang penjahat yang baru bertobat saat itu juga. Yang baru bertobat saat itu juga. Itu artinya apa, saudara? Artinya, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa konsep umum tentang surga itu salah. Bukan karena kita berbuat baik kita masuk surga, kita berbuat jahat kita masuk neraka, bukan. Tapi ini yang Yesus mau kita pikirkan. Konsep yang benar adalah bahwa surga adalah penggenapan dari proses kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Yesus, untuk berjalan bersama dengan Yesus. Konsep proses, satu penggenapan dari proses untuk kita berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Kristus. Maksudnya bukan berarti perbuatan baik itu gak penting saudara, ya. Saya bukan mengatakan begitu saudara. Tapi kalau saudara mau masuk surga ya, fokusnya jangan pada perbuatan baik. Fokusnya itu bukan pada perbuatan baik, bukan. Fokusnya adalah saya bersama dengan Yesus atau tidak. Saya tertarik dengan Yesus atau tidak. Saya itu fascinated, tertarik dengan pribadi ini atau tidak. Dengan pribadi Yesus ini atau tidak. Saudara perhatikan kata-kata Yesus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, Tuhan Yesus memakai kata khusus Firdaus. Yesus tidak memakai kata yang lain. Kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya ya, ada dua kata lain untuk surga ya, Hamayim itu bahasa Ibrani yang artinya juga surga. Itu juga dipakai di dalam Perjanjian Baru. Satu lagi di dalam bahasa Yunani, surga dalam Perjanjian Baru itu adalah Uranos. Itu surga. Dua-dua kata ini surga. Dua kata ini Yesus tidak pakai. Yesus memakai kata Firdaus. Sengaja pakai kata Firdaus. Di dalam bahasa Yunaninya adalah Paradisos. Surga. Artinya apa saudara? Artinya Yesus mau mengingatkan penulis Alkitab bahwa yang Yesus sedang lakukan adalah membalikkan apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kalau saudara ingat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, waktu Adam dan Hawa diusir dari taman Firdaus, itu ditaruh malaikat dengan membawa pedang, gitu kan ya, ditutup, diblok, nggak bisa lagi masuk ke dalam Firdaus. Dan sejak saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa kembali ke Firdaus. Hari itu Yesus disalib. Dia membatalkan peraturan Allah itu, gitu ya. Kita dibawa kembali ke Firdaus, dibawa kembali ke Firdaus. Jadi seolah-olah Yesus mau mengatakan bahwa dua malaikat yang menjaga Firdaus itu sudah off duty sekarang, begitu ya, nggak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Kita sekarang bisa kembali ke Firdaus. Dan herannya saudara, siapa yang pertama kali dibawa oleh Yesus kembali ke Firdaus? Bukan rasul, bukan nabi saudara, penjahat. Penjahat yang baru bertobat hari itu. Yang hanya karena dia itu terkagum-kagum dengan pribadi ini yang namanya Yesus ini. Dia ingatkan temannya, apa kamu gak takut sama dia nih? Dia nih Yesus, Kristus. Hanya karena itu saudara, Yesus membawa dia ke dalam taman Firdaus. Jadi saudara, Firdaus surga itu bukan soal yang menjadi fokus kita mestinya bukan karena saya berbuat baik, saya akan masuk surga. Bukan. Saya tertarik gak dengan pribadi ini? Saya tertarik gak dengan yang namanya si Yesus ini? Dengan Yesus Kristus ini? Kalau saudara perhatikan khotbah Yesus tentang akhir zaman di Matius 24 dan 25 saudara ya, mungkin saudara gak usah buka itu, saya bacakan aja begitu saudara. Matius 24 dan 25 gitu ya. Ini khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke, mulai ayat yang ke-37 ya, itu semuanya adalah tentang apa saudara? Tentang nasihat berjaga-jaga ya, nasihat berjaga-jaga. Kemudian bagian yang berikutnya adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pasal 25 ini terkenal, gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh. Bagian berikutnya perumpamaan tentang talenta yang kita sudah bahas. Lalu bagian berikutnya adalah penghakiman akhir, pasal 25. Intinya apa saudara? Intinya adalah Yesus mau mengatakan siapa sih sebenarnya yang masuk surga. Yang masuk surga adalah mereka yang rindu berjumpa dengan Yesus. Mereka yang rindu berjumpa dengan Yesus. Seperti gadis yang bijaksana itu, yang menantikan mempelai yang akan datang. Seperti orang yang diberi talenta itu, yang menantikan tuannya yang akan datang. Jadi saudara, di dalam proses menantikan Yesus itu kita berbuat baik. tapi jangan dibalik. Saya berbuat baik supaya saya ketemu Yesus. Bukan itu, saudara. Kalau saudara balik begitu, karena saya berbuat ini dan itu supaya saya ketemu Yesus, gitu ya. Jangan heran kalau di dalam ayat yang lain Matius, di dalam salah satu Injil, pasal di dalam Matius, Yesus berkata, kamu berbuat mujizat, kamu berbuat mengusir setan dalam namaku, aku tetap tidak kenal kamu. Yesus mengatakan begitu. Kenapa, saudara? Karena yang lebih penting adalah saudara tertarik gak dengan pribadi ini. Saudara jatuh cinta atau tidak dengan pribadi ini. Saudara menantikan, merindukan bertemu dengan yang namanya Yesus ini atau tidak. Itulah surga, saudara. Pertanyaannya adalah bukan apakah saya sudah berbuat baik. Pertanyaannya adalah apakah saya rindu gak dengan pribadi ini. Di dalam proses menantikan Yesus itulah kita berbuat baik. Saudara, ini percakapan yang singkat, saudara ya, yang Yesus lakukan dengan dua penjahat, tetapi memberikan satu konsep yang sangat dalam, yang benar tentang apa artinya surga. Biarlah, saudara, pada sore hari ini kita boleh belajar tentang apa itu artinya, apa pentingnya mengenal surga di dalam hidup kita. Surga mengingatkan kita bahwa kita itu bukan makhluk jasmani yang memiliki roh. Kita ini adalah makhluk rohani yang untuk sementara dibatasi oleh tubuh. Surga itu bukan soal nanti, tetapi surga itu sekarang dan nanti. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini sekarang ini, kita sedang mengambil bagian di dalam proses menggenapi surga tersebut. Dan yang keempat yang kita bisa pelajari adalah bahwa surga itu bukan soal saya berbuat baik supaya ketemu Yesus, tetapi saya jatuh cinta gak dengan pribadi ini. Betul gak saya mau bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan pribadi ini. Di dalam proses kita menantikan proses menantikan perjumpaan dengan Yesus itu, kita berbuat baik. Saya bilang firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Dari surga sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh terus menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, kalau kami boleh mencoba mengerti kata-kata Yesus pada sore hari ini tentang artinya surga, artinya Firdaus. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh melihat di dalam kehidupan kami bahwa untuk menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diciptakan bagi Engkau. Kami adalah makhluk-makhluk rohani yang sedang terus menantikan untuk berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh betul-betul memiliki cinta yang tulus, hati yang merindukan untuk terus mau berjumpa bersama dengan Engkau. Dan mau terus melakukan kebaikan untuk menggenapi surga yang sedang Engkau terus genapi di dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin dan berkati kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.